Minbar hadis.
438 hadis.
Dakhaltul cennete faraaytu ala babiha as-sadaqatu bi'asharatin wal qardu bi'thamaniyata ashara. Faqultu ya Jibril, kayfa sarati as-sadaqatu bi'asharatin wal qardu bi'thamaniyata ashara? قال لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير والقرض لا يقع إلا في يد محتاج إليه.
Jannatga kirib uning darvozasida sadaqa 10 savob, qarz berganga 18 ta savob degan iborani ko'rdim. Shunda men hamrohimdan so'radim. Ey Jabroil do'stim, nega sadaqaga 10 ta qarzga 18 ta savob berilur? Javob berdiki, sadaqa boyu kambag'al qo'liga tushaveradi. Qarz esa faqat muhtoj odam qo'liga tushadi.
Payg'ambarimiz alayhissalom merojga chiqqanlarida Jabroil alayhissalom bilan birga sayr qilib, jannatni ham, do'zaxlarni ham aylanib chiqqanlar. Kelib shuni hikoya qilib aytganlarida aytyaptilarki, jannatni eshigida bir yozuvni ko'rdim dedilar. U yerda yozilgan ekanki, sadaqa qilganga 10 ta savob, qarz berganga 18 ta savob. Shunda men so'radim dedilar: "Ey Jibril, nega sadaqa berganga 10 ta yu, qarz berganga 18 ta savob beriladi?" deb so'raganimda dedilar, sababini aytdilarki, sadaqa u boyni ham, kambag'alni ham qo'liga tushaveradi. Chunki siz sadaqani, ehsonni beryapsiz, bilmaysiz u odam bunga muhtojmi, muhtoj emasmi. Ammo qarzni kim so'rab keladi? Faqat unga muhtoj bo'lgan kishi. Iztirori holatda, zarurat yuzasidan qancha mulohazalar bilan keladi. Uni hojatini ravo qilish albatta sadaqa bergandan yuqori bo'lish kerak deb tushuntirib bergan ekanlar.
Ming bir hadis.